KDH podáva podnet na zvolanie výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Poslankyňa Remišová zas hovorí o účelovej kriminalizácii. Spišský diecézny biskup Trstenský pred eucharistickým kongresom zdôraznil, že cirkev žije z Eucharistie. Po Európskej únii zvažuje sankcie proti Rusku aj americký senát. Zatiaľ však nepristúpil k hlasovaniu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico absolvoval dnes pracovnú návštevu na ministerstve dopravy, po ktorej konštatoval 40% naplnenie všetkých merateľných cieľov z programového vyhlásenia vlády zo strany rezortu. Ocenil pritom legislatívne iniciatívy rezortu, ako je prijatie zákona o strategických investíciách a stavebného zákona. Pripomenul aj naštartovanie projektu výstavby štátom podporovaných nájomných bytov či úspešný uplynulý rok na bratislavskom letisku. Spomenul aj niektoré projekty dopravnej infraštruktúry.
Minister dopravy vidí ako realistické, že by sme v roku 2025 dokončili obchvat Ružomberka. Ak budeme mať trošku šťastia, tak na prelome roku 2025-2026 by mali byť odovzdané veci, ktoré sa týkajú Višňového. V tomto období by mali byť dokončené aj obchvaty Šale a Sabinova. Rozostavia sa ďalší obchvat, ktorý sa týka Prievidze. Pokiaľ ide o diaľničnú sieť, chcem pripomenúť obchvat predovšetkým Košíc.
Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža aktuálne pracujú na viacerých výzvach. Odovzdať do konca roka plánujú 6 nových diaľničných úsekov. Pracujú podľa neho aj na majetkovom vysporiadaní súčasného prístavu v Bratislave a vybudovaní nového. Uzatvoriť chcú aj tender na leteckú linku Bratislava-Košice a rozostavať obchvat Prievidze, či posunúť ďalej opravy mostov prostredníctvom PPP projektov. Ministerstvo školstva navrhuje legislatívne zmeny, ktoré posilnia ochranu zamestnancov škôl. Reaguje tak na prípady útokov, výhražných správ či zastrašovania učiteľov a riaditeľov. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker.
Pôjde o legislatívne opatrenia, ktoré majú chrániť zamestnancov v školstve pred útokmi a ohováraním, či už prostredníctvom verejných médií, kde sa niekto úmyselným spôsobom snaží zosmiešniť alebo dehonestovať pedagogického odborného zamestnanca a nepravdivými informáciami, či už alebo zverejňovaní osobných údajov, cieľom spôsobiť újmu. Musíme sa zastať týchto ľudí.
Minister Drucker tvrdí, že priestupku sa môže dopustiť aj pedagogický alebo odborný zamestnanec, ak opakovane nebude riešiť vážne prejavy rizikového správania, poruší práva dieťaťa, objektivitu pri hodnotení alebo etický kódex. Kontrolovať by to mala štátna školská inšpekcia. Možnosť postihu bude podľa Druckera platiť aj pre rodiča, ktorý napriek opakovanému rizikovému správaniu dieťaťa odmieta odbornú pomoc. Týkať sa to má výnimočných prípadov, kde iné formy podpory zlyhali a je ohrozená bezpečnosť v škole. Minister Drucker pritom spomenul tragédiu v Spišskej Starej Vsi. Rezort školstva preto podľa neho veľa investuje do toho, aby na školách boli podporné týmy.
Aby sme mali psychológov na školách. Máme centrá prevencia podpory, kde sa snažíme dať viac peňazí, aby sme ich mali viacej. Teraz vytvárame systém tzv. Plávajúcich psychológov alebo školského podporného týmu, lebo nemáme na všetkých školách psychológov, aby práve z CPP ich vedeli sanovať v tých oblastiach, kde ich zatiaľ nemáme.
Kresťansko-demokratické hnutie oznámilo, že podáva podnet na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo v súvislosti s Národnou univerzitnou nemocnicou v Bratislave. Dnes o tom za KDH informoval poslanec Peter Stachura s tým, že na rokovanie poslali pozvánku ministrovi zdravotníctva, ministrovi obrany, dekanovi lekárskej fakulty a riaditeľovi univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Chceme vedieť, či to nie je stále vzdušný zámok. Národná univerzita nemocnica, ktorá je nevyhnutnosťou pre naše hlavné mesto, ale aj pre slovenských občanov. Druhá vec, máme vážne obavy ohľadom transparentnosti celého procesu. To znamená, chceme odpovede na naše otázky, ako chceme zabezpečiť transparentné výberové obstarávanie a výberové konanie. A po tretie, chceme vedieť, čo sa bude ďalej diať s projektom Rásochy, ktorý takisto nevieme, ako bude ďalej prebiehať.
Poslanec Stachura sa vyjadril aj k téme liekovej politiky s tým, že KDH už niekoľko dní sleduje veľmi intenzívnu diskusiu o dostupnosti inovatívnych liekov, ktorú spustila vyhláška Ministerstva zdravotníctva.
Sme presvedčení o tom, že ten systém, ako sa má nastaviť spravodlivé rozdeľovanie zdrojov v zdravotníctve a nastavenie systému spravodlivého preplácania liekov, musí fungovať inak. Tá vyhláška, tak ako je napísaná veľmi rýchlo, je šitá horúcou ihlou. Tá nákladová efektívnosť nemôže byť jediným rozhodujúcim kritériom, na základe ktorého sa rozhodujeme, či daný liek podporíme alebo nie.
K návrhu zmien podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia sa dnes vyjadril aj opozičný poslanec Národnej rady za klub Slovensko za ľudí Kresťanská únia Julius Jakab.
Tak to, čo navrhuje minister Šaško a čo je v pripomienkovom konaní, hovorí, že dostupnosť liekov má byť horšia. Už teraz je najhoršia spomedzi všetkých okolitých krajín. Už teraz, a to po novom, čo aj Šaško pripravuje, je, že pacient, napríklad, ktorý ochorie na nejaký typ rakoviny, tak v Českej republike by prežil, v Poľsku by prežil, na Slovensku zomrie. Nedostane peniaze na lieky.
Údajnej účelovej kriminalizácie opozície a politickej pomste bola dnes venovaná tlačová konferencia pred budovou ministra vnútra. Veronika Remišová z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí a Kresťanská únia informovala, že ju polícia predvolala na výsluch pre trestné oznámenie podané pod predsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom v súvislosti so zverejnením informácií o nepriznanej nehnuteľnosti v Chorvátsku.
V takej absurdnej veci, že som informovala verejnosť, že Robert Kaliňák porušil zákon. Kaliňákovi teda nestačilo, že dal na mňa podnet na výbor, aby mi zobrali 12 platov, ale zároveň dal aj trestné oznámenie a najnovšie sa teda snaží dosiahnuť to, aby som skončila vo väzení. Považujem za nehoráznosť aj to, že nepredvolali ma na nejaké obvodné oddelenie, ale priamo na úrad boja proti organizovanej kriminalite.
Podľa poslanca Gábora Grendela rieši polícia na miesto ľudí, ktorí vedome porušujú zákon, osoby, ktoré na to poukazujú.
Toto sa presne zdialo za predchádzajúcich vlád Roberta Fica. Nie je to teda nič nové, ale výsledok takéhoto postupu štátnych orgánov bol nakoniec vždy taký istý. Ľudia, ktorí poukazovali na porušovania zákona, nikdy neboli reálne potrestaní, len boli šikanovaní tým, že boli predvolávaní na výsluchy.
Poslankyňa Remišová v tejto súvislosti upozornila, že v týchto dňoch končí svoju monitorovaciu misiu skupina štátov proti korupcii GRECO Rady Európy.
Kontroluje dodržiavanie protikorupčných štandardov a zameriava sa na prevenciu korupcie a podporu integrity. Som ich informovala o týchto prípadoch a o účelovej kriminalizácii. Opozície vypočuli si to s veľkým záujmom. Som v kontakte aj s európskymi orgánmi a len vládnej koalícii chceme odkázať, že rozhodne sa takýchto gangsterských spôsobov nezľakneme a neustupíme.
Krátko z domova.
Príspevok od štátu by mali dostávať len tie politické strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady. Podľa ministra vnútra a šéfa Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka sa týmto návrhom zatiaľ len otvára debata. Návrh podľa neho pôjde do pripomienkového konania. Stranám by sa podľa neho mohol tiež znížiť príspevok o 30% v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia 3% HDP. Rezort navrhuje aj zvýšenie volebnej kaucie. Jedným z najväčších problémov nielen Banskobystrického samosprávneho kraja je proces kontroly verejného obstarávania. Po dnešnom regionálnom stretnutí v Poltári to vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal s tým, že v krátkom čase plánujú pripraviť nový zákon o verejnom obstarávaní. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici rozhodol o vzati do väzby troch obvinených v súvislosti s podozrením z činnosti neonacistickej skupiny pôsobiacej na území Bratislavy. Vyhovel tak návrhu prokurátora. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica zamietol dnes návrh Patrika Pachingera, odsúdeného v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest a nepovolil obnovu konania. Pachinger podal voči rozhodnutiu sťažnosť. Na okresnom súde v Žiline pokračovala kauza súvisiaca s trenčianským barom Fatima. Pre zlý zdravotný stav sa opäť nedostavila bývalá štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Monika J., ktorá v kauze čelí obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti.
Z cirkvi.
Dnes večer sa v Ružomberku začína diecézny eucharistický kongres. Výnimočná udalosť pre spisku diecézu, ale aj pre celé Slovensko chce zdôrazniť skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii. Čas programu vám ponúkneme aj v našich priamých prenosoch. Podrobnosti pripája Rasťo Červeň.
Trojdňová akcia pre katolíkov, ale aj všetkých kresťanov začne už dnes svätou omšou o 18. hodine, ktorú bude sláviť apoštolský nuncius Monsignor Nikola Girasoli. Hneď po nej bude nasledovať krátka procesia a téze adorácia. Spišský biskup František Trstenský zdôraznil potrebu úcty k Ježišovi práve v Eucharistii.
Keď som sa stal biskupom a nastal ten jubilejný rok, tak sme hľadali spôsoby, ako práve pripomenúť túto pravdu viery, ktorá je existenciálna pre cirkev. Cirkev a Eucharistia sú spojené tak, že my hovoríme, cirkev žije z Eucharistie.
Trstenský už od septembra inicioval prípravu na kongres v celej diecéze.
Prišiel som s iniciatívou, aby kňazi, kde to ešte nie, raz do týždňa boli celodenné poklony v našich kostoloch, aby tie kostoly raz do týždňa boli otvorené k adorácii. Tieto posledné dni v každom dekanáte boli eucharistické procesie, ako vyjadrenie naozaj už tej také bezprostrednej prípravy, ale aj viery v Ježiša Krista. A napokon ten vrchol smeruje tu do Ružomberka.
Prípravy však neboli len duchovné a na akciu je prihlásených takmer 200 dobrovoľníkov. Keďže sa očakáva vysoká účasť cez 10 000 ľudí, náčelník mestskej polície Ružomberok Tomáš Matejovie popísal opatrenia zamerané na bezpečnosť.
Bude obmedzená doprava na námestí Andreja Hlinku, na ulici Majere, veľký závoz. Mestská polícia v tomto zabezpečuje v spolupráci so štátnou políciou ohľadom bezpečnosti obyvateľov.
Program kongresu bude pokračovať zajtra od 10.30 prednáškami, koncertmi a omšami, pričom jeho hlavnú časť budú tvoriť workshopy v sobotu do obeda, po ktorých vyvrcholí slávnostnou omšou a procesiou o 15. hodine.
Laura, Združenie mladých a ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, sa v tomto týždni zapájajú do celosvetovej iniciatívy Laudato si týždeň. Tento týždeň je venovaný reflexii a konkrétnym krokom na podporu ekologickej a duchovnej obnovy, vychádzajúc z encykliky pápeža Františka Laudato si o starostlivosti o spoločný domov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Tento rok je Laudato si týždeň vedený v duchu nádeje a ekologického obrátenia. Vychádza z encykliky pápeža Františka Laudato si, ktorá už 10 rokov pozýva k žasnutiu nad stvorením, zmene životného štýlu a starostlivosti o druhých. Viac dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka kampane Dobročiny, ktorá vychádza z myšlenok encykliky Laudato si.
Naším cieľom je pozbudiť mladých, aby aj malé skutky robili s veľkou láskou, a takým uvedomením si svojho vplyvu na spoločnosť a životné prostredie. Naša iniciatíva nadväzuje na výzvy pápeža Františka a jeho encykliku Laudato si, ktorej spája starostlivosť o stvorenstvo so starostlivosťou o človeka.
Počas trvania výzvy dostávajú členovia a sympatizanti organizácií Laura a Erko každodenné inšpirácie, ktoré obsahujú myšlienku z encykliky Laudato si, ktorá upriamuje pohľad na krásu stvorenstva a potrebu vnútorného obrátenia a konkrétny akčný krok, ktorý môžu premeniať slova na skutky. Od modlitby cez obmedzenie konzumu až po starostlivosť o druhých a prírodu.
Chceme rozvíjať životný štýl starostlivosti o druhých a náš spoločný dom, ktorý spája kontempláciu krásy stvoreného sveta s praktickým každodenným životom.
Podľa organizátorov je cieľom podujatia inšpirovať deti, mladých a celé komunity k tomu, aby mali odvahu prejsť od konzumu k solidarite, od pohodlnosti a zodpovednosti od apatie k aktívnej nádeji. Viac informácií o Laudato si týždni vrátane podnetov na každý deň je možné nájsť na stránke laudatosivik.org.
V podobnom duchu pokračoval včera na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave cyklus prednášok jubilejného roka. Pred poslucháčov sa postavil provinciál kapucínov Miroslav Kulich a ponúkol reflexiu nad encyklikou pápeža Františka Laudato si. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Jubilejné prednášky organizuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity a dnes to bola tretia prednáška z tohto cyklu zameraná na ekologickú tému. Ako uviedol prodekan fakulty pre rozvoj Jozef Žufa, kapucíni sú v rozvíjaní teologických tém v tejto oblasti asi najďalej.
Čiže on príde porozprávať o tom, že kde oni stoja, kde sú ich skúsenosti v ekológii a teológii, a zároveň bude prezentovať aj svoje ťažiska, ako on stojí teologicky k tejto problematike.
Páter Kulich v prednáške pripomenul, že práve v tieto dni prežívame týždeň Laudato Si a františkánska rodina si tiež pripomína 800 rokov od zloženia františkovej piesne Laudato Si. Ako uviedol, na prvý pohľad sa zdá, že encyklika pápeža Františka je o ekológii, no podľa neho je prevažne sociálna.
Svätý Otec sa zameriava na človeka v tej svojej podstate a vidí ho ako toho, ktorý by mal byť spravodlivý a zodpovedný správca celej zeme. Takže v tomto si myslím, že potom všetky tie otázky, ktoré sa týkajú aj ekológie, hlboko sa prelinajú a dotýkajú sa aj jednotlivých ľudí, každého človeka nás na zemi.
Encyklika Laudato Si podľa slov Pátra Kulicha nie je úzko zameraná na ekológiu, ale je zameraná oveľa širšie. Hovorí o tom, že všetko naše kresťanské konanie musí byť v duchu starostlivosti o nám zverený domov. Jubilejnú prednášku pozitívne hodnotila aj jedna z prítomných študentiek, Klára Marhevková.
Pre mňa ako relatívne čerstvú študentku to predstavuje takú skutočnosť, že naša fakulta jednoducho vie zareagovať na to, čo sa aktuálne deje a že ponúka aj takéto možnosti, ako sa môžeme niečo nové naučiť a obohatiť seba aj ostatných.
Cyklus jubilejných prednášok na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity pokračuje v septembri konferenciou na tému Teológia tu a teraz.
Cirkevná základná škola svätého Petra a Pavla v Stropkove sa opäť stala dejiskom výnimočnej udalosti, ktorá spojila hudbu, vieru a talent. Včera sa tu konala súťaž s názvom Pieseň pre svätého otca, ktorá oslávila duchovné hodnoty prostredníctvom umeleckého prejavu mladých interpretov z celej arcidiecézy. Už po 27. raz súťažili základné školy, 8-ročné gymnázia, základné umelecké školy a centra voľného času v troch speváckych kategóriách. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Súťaž sa začala svätou omšou v sanktuáriu Najsvätejšieho tela pána, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Ten v príhovore vyzdvihol spev ako formu modlitby.
Veľmi si prajem, aby piesňami počas tejto súťaže ste vyjadrili toto. Oslavujme Boha, pozbuďme sa navzájom a ohlasujme evanjelium. Táto pieseň pre svätého otca, ktorá už má 27. ročník, bola venovaná už 4 pápežom. Najprv Jánovi Pavlovi II., potom Benediktovi XVI., neskôr pápežovi Františkovi a teraz pápežovi Levovi XIV. Udržujme si toto puto, puto s večným mestom, cez jubilejný kostol, cez relikvie apoštolov Petra a Pavla a cez pieseň, ktorú darujeme pápežovi Levovi XIV.
Po svätej omši sa účastníci presunuli do divadelnej sály kultúrneho strediska v Stropkove, kde prebehla samotná súťaž. Ako uviedla organizátorka Mária Karašinská, tento rok sa opäť vydaril.
Táto súťaž má už svoje meno dlhé roky. Školy veľmi radi chodievajú a my sa na to tešíme, lebo my to považujeme za nejaký taký možno na školský odpust. Už sa od januára pripravujeme, deti sa neučia, sú v publiku, sú na svätej omši a jednoducho každý to tak prežíva. Deti sa pekne poobliekajú a tešia sa na túto súťaž.
Celkovo sa do súťaže Pieseň pre svätého otca prihlásilo 13 škôl a 29 súťažiacich. Všetci si svoje vystúpenia naozaj užili.
Bol to super pocit stať hore na tom pódiu. Dal som do toho všetko, takže dúfam, že bude dobre.
Už som bola na viacerých súťažach a táto súťaž je veľmi dobrá, akože tou atmosférou.
Bolo to akože podľa mňa dobre, ale mala som predtým veľký stres. A keď začnete spievať, no tak to už vlastne ten stres akoby zmizne.
Kompletné výsledky a mená ocenených budú zverejnené na stránke organizátora Cirkevnej základnej školy svätých Petra a Pavla v Stropkove.
Vo veku nedožitých 89 rokov zomrel kňaz Jan Formánek. V rokoch 1992 až 2008 bol bratislavským dekanom a potom 4 roky pôsobil ako generálny vikár bratislavskej arcidiecézy. Jan Formánek sa nezmazateľne vril do života niekoľkých generácií obyvateľov hlavného mesta, ale aj ľudí z celého Slovenska, ktorí v Bratislave študovali či pracovali.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval na sociálnej sieti o telefonáte s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Diskutovali o spoločných krokoch a potrebe vyvíjať tlak na Rusko s cieľom zabezpečiť na Ukrajine spravodlivý mier. Po schválení ďalších sankcií na Rusko Európskou úniou prišli prvé signály o zvažovaní takéhoto kroku z amerického senátu. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Podľa prezidenta Zelenského je dôležité, aby boli všetky rozhodnutia koordinované, potom budú podľa neho sankcie fungovať. Ukrajinský líder telefonoval aj s európskymi spojencami a nabádal ich, aby sa snažili vyvinúť na Rusko väčší tlak. Táto Zelenského diplomatická ofenzíva súvisí s pondelkovým telefonátom prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ukrajina a jej spojenci, ktorí sa mesiace snažili získať Trumpovú administratívu na svoju stranu, ho interpretujú ako krok, ktorý ich vrátil na začiatok ich snách. Trump totiž upustil od toho, aby trval na bezpodmienečnom 30-dňovom prímeri. Naznačil takisto, že sa stiahne z vyjednávaní o ukončení vojny. Tento postoj zvýšil zraniteľnosť Ukrajiny a vyvolal znepokojenie jej západných spojencov. Medzitým návrh zákona, ktorého cieľom je vyvinúť na Rusko tlak prostredníctvom nových sankcií zo strany USA, získal v americkom senáte podporu viac ako 80 členov oboch hlavných politických strán. Napriek výraznej podpore však ešte nebol predložený na hlasovanie. Líder senátnej väčšiny John Thune uviedol, že čaká na ďalšie pokyny z Bieleho domu, keďže Donald Trump presadzuje rokovania o prímeri. Autori návrhu uviedli, že zákon by ukladal clo vo výške 500% na dovážané tovary z krajín, ktoré nakupujú ruskú ropu, plyn, urán a iné produkty. Návrh prichádza deň po tom, čo Európska únia prijala svoj najnovší balík sankcií voči Rusku, zameraný najmä na lode tzv. Tieňovej flotily. Americký šéf diplomacie Marco Rubio v priebehu niekoľkých dní od Ruska očakáva, že predstaví návrh na prímerie s Ukrajinou. USA podľa neho umožní posúdiť, či to Moskva s mierom myslí vážne. Podľa fínskeho prezidenta Alexandra Stuba existuje vysoká pravdepodobnosť, že budúci týždeň by sa vo Vatikáne mohli uskutočniť rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou na technickej úrovni. Ochotu hostiť takéto rozhovory potvrdil pápež Lev XIV aj talianskej premiérke Giorgia Meloniovej.
Dvaja zamestnanci izraelského veľvyslanectva v USA utrpeli včera smrteľné zranenia pri streľbe v blízkosti židovského múzea vo Washingtone. O život prišli v lokalite, ktorá sa nachádza v blízkosti pobočky amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie a úradu federálneho prokurátora. Na diplomatov izraelskí vojaci strieľali aj na západnom brehu Jordánu. Súhrn dostupných informácií o útokoch nahrala Julia Kavecká.
Bezprostredne pred útokom sa obete zúčastnili na podujatí zameranom na nájdenie humanitárnych riešení v čase vojny v pásme Gazy. Súkromí tvorili pár a v nadchádzajúcich dňoch sa plánovali zasnúbiť v Jeruzaleme. Včera večer miestneho času ich zastrelil medzičasom zadržaný 30-ročný Elias Rodriguez zo Chicaga v štáte Illinois. Podozrivý počas zatýkania vykrikoval slobodu Palestíne. Americký prezident Donald Trump odsúdil hrozné vraždy vo Washingtone DC, založené na antisemitizme. Na sociálnej sieti napísal, že nenávisť a radikalizmus nemajú v USA miesto a vyjadril sústrasť rodinám obetí. Aj izraelský prezident Isaac Herzog útok považuje za odsúdeniahodný akt nenávisti, antisemitizmu, ktorý si vyžiadal životy dvoch mladých spolupracovníkov izraelského veľvyslanectva. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a vyhlásil, že čin je výsledkom divokého podnecovania voči Izraelu. Premiér zároveň dodal, že vzhľadom na udalosti nariadil zaistenie zvýšenej bezpečnosti pre predstaviteľov izraelských diplomatických misií na celom svete. Šéf izraelskej diplomácie v súvislosti so streľbou dokonca obvinil vlády niektorých štátov z podnecovania nenávisti voči jeho krajine. Myslel tým pravdepodobne medzinárodný tlak na Izrael, ktorý sa zvýšil po spustení novej fázy vojenskej ofenzívy v pásme Gazy a po blokovaní humanitárnej pomoci pre jeho obyvateľov. Tel Avivu však na diplomatickom poli nepomohla ani včerajšia streľba izraelskej armády, ku ktorej došlo počas návštevy zahraničných diplomatov na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izrael túto streľbu označil za varovné výstrely. Diplomati sa podľa Izraela pohybovali na území, ktoré je aktívnou bojovou zónou. Armáda dodala, že v súvislosti s incidentom neboli hlásené žiadne zranenia a že spôsobené nepríjemnosti ju mrzia. K incidentu došlo neďaleko palestínskeho utečeneckého tábora. Medzinárodné spoločenstvo konanie izraelskej armády odsúdilo. Palestínska tlačová agentúra WAFA informovala, že v delegácii boli diplomati z viac ako 20 krajín, vrátane Británie, Číny, Egypta, Francúzska, Jordánska, Turecka a Ruska.
Krátko zo sveta.
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok otvoril včera honorárny konzulát Slovenskej republiky v gréckom Solúne. Slovensko týmto krokom aktívne posilňuje ekonomickú spoluprácu s Gréckom. Moskva dnes vyhlásila, že počas noci vypálila na mesto Pokrov v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny balistickú strelu Iskander-M a zasiahla dva systémy Patriot a jeden radar. Kyjev potvrdil ruský útok, nešpecifikoval však rozsah poškodenia. Severná Kórea odpálila niekoľko riadených striel s plochou dráhou letu smerom k Japonskému moru. K odpalu došlo len deň po vážnej nehode počas spúšťania nového severokorejského torpédoborca na vodu. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros proti 5. nasadenej obhajkyni titulu Polke Ige Świątekovej. Rozhodol o tom dnešný žreb, ktorého aktérom bol futbalista Ousmane Dembele z Paríža Saint-Germain. Lukáš Klein zas postúpil do záverečného tretieho kola kvalifikácie na Roland Garros. V dnešnom zápase zdolal na parížskej Antuke Američana Nicolasa Morena de Alborana po trojsetovom boji 6-3, 6-7 a 6-4. O účasť na hlavnom turnaji zvedie priamy súboj s domácim Hugom Blanchetom. Slovenská stolná teniska Barbora Balážová sa neprebojovala do štvrťfinále štvorhry na majstrovstvách sveta v katarskej Dohe. Vo včerajšom 8-finálovom zápase spoločne s Češkou Hanou Matelovou podľahli rakúsko-rumunskej dvojici Sofia Polcanová, Bernadette Sösová po 5-setovej bitke. Uradujúce európske šampiónky Balážová s Matelovou prehrali práve so súperkami, ktoré na vlaňajších majstrovstvách Európy zdolali v súboji o zlato. Slovenský štvorkajak Čaba Zálka, Demis Mišák, Milan Derner a Dan Botek postúpil na podujatí Svetového pohára v Poznani do B finále K4 na 500 metrov. V semifinále obsadil 5. pozíciu. Aj single kanoista Peter Kizek čaká B finále. Potom, ako v semifinále obsadil 4. priečku. Futbalisti Tottenhamu zvíťazili vo včerajšom finále Európskej ligy UEFA nad Manchesterom United 1-0. Jediný gól vsietil krídelník Brennan Johnson v 42. minúte.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič nám sľubuje na zajtra ochladenie a dážď.
Ešte stále zajtra rozsiahla oblačnosť, jednak od juhu, ale potom už aj od západu. Takže najprv južný vietor, ale potom už popoludne už aj severozápadný. Predpoludním to ešte môže vyťahnuť na celkom slušných 18, možno 19 a na severe už len 8. Čiže to ochladenie by sa tu naozaj malo už prejaviť. A ešte keď sa k tomu pridá aj ten dážď, predpokladám, že by mohlo napršať viac ako 10 mm. A keby tu bolo nakoniec ešte aj s búrkou, čo môže byť, lebo tá oblačnosť, ktorá ide od severozápadu, je studený front a ide vlastne do teplého prostredia, takže tie búrky by aj boli možné a v takom prípade celkom ľahko aj 30 mm, že by to dalo. Takže bude to ešte pestré.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes večer bude venovaná vplyvom humanizmu a vzdelancov na šľachtické rody. Následne je pre vás pripravená gospel paráda. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.